Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti un klātsošie. Mēs šodien varētu sākt Liepājas pilsētas domas sēdi. Dienas kārtībā mums ir ļoti daudz pamatjautājumu, bet es aicinātu kolēģus arī iekļaut dienas kārtībā papildu jautājumu. Mēs, kolēģi, esam daudz diskutējuši jau no 23. Februāra par situāciju Ukrainā, kā šis karas ir ietekmējis ar Latviju. Mēs esam daudz laudzījuši prātus un domas, kā mēs varam palīdzēt vairāk kā 1000 Ukrainas iedzīvotājiem, kas šobrīd atrodas Liepājas pilsētā. Cienījamie kolēģi, es gribētu atgādināt, ka Finanšu komitejā mēs arī diskutējām un spērām pirmo soli, lai arī akcentētu Liepājas pašvaldības atbalstu Ukrainai, kas būtu izglītojušie pasākumi, kas būtu pasākumi, kas ir saistīti ar integrācijas jautājumiem. Un šodien sagatavotais domas sēdes papildu jautājums par otro soli, kas politiski un arī simboliski norādītu uz to, ka Liepājas pilsēta un Liepājas pilsētas domas politiķi ir gatavi atbalstīt Ukrainu arī šajā konkrētajā situācijā ar lielu formātu izstādi, kas atspoguļotu šo konkrēto kara seku un draudu pozīcijas arī Ukrainā. Un man ir lūgums šo jautājumu iekļaut dienas kārtībā, un man ir arī patiesi prieks, ka mums ir pievienojies arī Ukrainas vēstnieks Latvijā, un varbūt pirms šī jautājuma iekļaušanas es gribētu arī dot vārdu vēstniekungam. Good afternoon, dear ambassador.
Good afternoon, Mr. Meyer, dear friends. We are consider how we'll manage with the languages. We have translator from Ukrainian to Latvian and vis-a-vis.
And yeah. Probably Mr. Ambassador, maybe we could do followings and you could speak Ukrainian language and translation to Latvian with your translator. Yeah? Thank you.
Шановний пане мер, шановні члени міської ради, я радий цій можливості звернутися до вас сьогодні, в час, коли Україна переживає найбільшу трагедію своєї історії, пов'язану з російською агресією. І коли Латвія надає нам максимальну допомогу.
Godātais mēr, kungs, cienījamie Liepājas domas deputāti, man ir patiesi gods uzstāties un uzrunāt jūs tajā laikā, kad Ukraina izdzīvo savas vēstures traģiskākas lapuses un kad Latvija sniedz tik svarīgu atbalstu mūsu tautai un valstī.
Перед тим, як звернутися до вас з приводу питання, які сьогодні ви обговорюєте, а саме виставка перевезення виставки з Риги до Ліпаї, я вам скажу свою позицію і позицію країни відносно взагалі цієї війни.
Pirms es runāšu par jautājumu, kas ir iekļauts jūsu dienas kārtībā, proti izstādes pārvešanam no Rīgas uz Liepāju, es gribētu jums nedaudz pastāstīt par manu pozīciju, manas valsts pozīciju šajā laikā.
Pytanie для Путіна не йде в тому, що є загроза з боку НАТО, чи входження України в НАТО створює для нього загрозу. Це неправда. Латвія сьогодні наближена до кордонів Росії, і він ніколи не переймався усі останні 10 років, що це якась загроза з боку НАТО.
Nav taisnība, ka Putina uztrauc apdraudējums no NATO puses un tieši par to, ka Ukraina iestāsies NATO, jo Latvija jau vairākus gadus ir NATO dalību valsts un visu šos 10 gadus Putina nekad neuztrauca šis it kā apdraudējums.
Загрозу становить приклад України, де народ сам встановлює свою владу. Тобто перспектива, що люди в Росії можуть подивитися на Україну, яка могла свого нечесного президента, злочинця Януковича, викинути з посади і обрати самим свого президента, це найбільший страх для Путіна.
Un apdraudējums ir pavisam no citas puses tieši Ukraiņu varonīga tauta, kas pati izvēla savu valdību, savu varu. Apdraudējums ir tāds, ka cilvēki Krievijā varētu ieraudzīt šo piemēru un arī piemēru tam, kā Ukraiņi noņēma no vāras noziedznieku Janukoviču un izvēlējas citu godīgu prezidentu. Tas ir lielākais Putina apdraudējums.
Путін самого початку і Росія самого початку змирилися з тим, що країни Балтії відійдуть від зони впливу. Вони ніколи не вважали країни Балтії як такими, що можуть бути своїми.
Un no paša sākumā Krievija un Krievijas tāta samierinās, ka tomēr Baltijas valstis dzīvos savu dzīvi un nekād nepievienosies viņu reģionam, un viņi samierinājušies ar šo.
З іншого боку, країни Латвії з самого початку розвалу Союзу показали, що вони будуть йти тільки в напрямку Європейського Союзу і НАТО.
Bet no pašiem sākumiem, no Padomju Savienības sabrukuma laikiem, Baltijas valstis parādīja savu stingru nostāju un to, ka viņi ies Eiropas Savienības ceļā.
Усі інші колишні республіки показували з одного боку, хтось йшов в Євросоюз з президентів, хтось повертався до Росії. А де в яких країнах навіть не змінювалися президенти з часів розвалу Союзу?
Visas citas biešas republikas radīja pavisam citu piemērus. Dažas palikušas Krievijas ietekme un dažās pat nebija nomainīti prezidenti.
Tomu Putina nalekala pomarančeva revolūcija v Ukraini, a takož podīja v Grūzija, i same proti cīk krajīn būla zastosovana viskova zbroja.
Bet Putins nobaidījies no oranžas revolūcijas Ukrainā, no notikumiem Grūzijā un tieši pret šim valstim tika pielietoti ieroči.
Весь час Путін намагався тримати в зоні впливу Україну через його довірених осіб, президентів Януковича і Кучму, інших міністрів, політиків, яких підкуповували, яких залякували, яких провокували, яких шантажували. І це в нього вдавалося певний період часу.
Visu šo laiku
Putins
mēģināja turēt Ukrainu savas ietekmes zonā, ietekmēja dažādas personības. No sākuma tie bija prezidenti, Janukovičs, Kučma, dažus politikus mēģināja uzspirkt vai iebiedēt dažādu pielieto ietekmi uz šiem cilvēkiem. Un tās viņam ir izdevies kādu periodu.
І пропаганда і фальсифікація використовувалися в цьому рухі як основний засіб впливу на політиків.
Он пропаганда і фальсифікація тільки пілітоцька головне сієтекме срікс.
Я порівнюю це з дією радіації, яку не видно, але вона діє смертельно.
Es to salīdzinu ar radiācijas ietekme, ka to nevar redzēt, bet tā novājieša ietekme.
Тому сьогодні ця виставка закликана з тим для того, щоб показати реальну картину руського міру в Україні.
Тепер ще і стади адспоголя патісу крів пасали сітекмі Україна.
Я не можу і ніколи не змірюся, що хтось розказує, що це фейк вбивства, гвалтування дітей, що це фейк українців.
Es nekad nesamierināšos ar to, ka kāda stāsta, ka tas viss ir viltus ziņas, ka nogalināšanas, ka bērnu izvarošana un nolaupīšanās, tas viss ir fejks vai viltus ziņas.
Але часом я зустрічаю це в Латвії, в Ризі, і я думаю, що є такі люди в Ліепаї, які несвідомо або свідомо під впливом ФСБ розповсюджують ці наративи.
Bet dažreiz es satieku cilvēkus, kas Latvijā, Rīgā, un es domāju, ir tādi arī Liepāja, apzināti vai neapzināti, kas stāsta, ka tas viss ir viltus ziņas, un, protams, ka tā ir Kremļa ietekme.
Я прошу вас, дайте людям можливість подивитися на це, і хай вони зроблять висновки, чи може бути така влада підтримана народом.
Un es jūs ļoti lūdzu dodiet cilvēkiem iespēju paskatīties patiesībai acis un padomāt, vai tiešām tāda vara varētu ietekmēt cilvēkus tālāk.
На мій погляд, це найкраща в Латвії виставка, яка відображає реалії цих злочинів, які робила армія мародерів і гвалтівників.
Es uzskatu, ka tā ir labāka izstāde Latvijā, kura atspoguļo visas tās zverības, kuras īsteno izvarotāja marodieru armija Ukrainā.
Ми поважаємо будь-які ваші рішення, ви вільні в своєму виборі, але я вірю, що ви, як і вся влада і народ Латвії, усім серцем підтримуєте Україну.
Ми цінам, і цінасим, і кур юсу лемому, бо я думаю, що юс така віса Латвія, і віса Латвія стаута, ар сирді есат копа ар Україну, ар Україну стауту.
Пане Ансіш, я на одну хвилину перебільшу.
Es atvainojos, Ansiņa kungs, es pārvilku laiku vienu minūti ilgāk.
Jā, liels paldies vēstniekungam par jūsu klātbūtnes domas sēdē. Un vēstniekungs, mēs jūs gaidām Liepājā nākam trešdien, lai jums jauka šī diena. Paldies, kolēģi, tad mēs varam balsot par jautājumu iekļaušanu, vai Dace vēlas izteikties pirms jautājumu iekļaušanas?
Jā, es vēlos izteikties, es gribu pateikt ārkārtīgi lielu pateicību Ukrainas vēstniekam Mišenko kungam, ka jūs atradāt laiku piedalīties Liepājas domas sēdē. Man ir liels kauns par deputātiem, kas finanšu un budžeta jautājumus skatot noraidīja un pēc būtības noraidīja iespēju šo izstādi Liepājā izstādīt. Es gribu, lai jūs zinat, ka man zvanīja vairāk Liepājas uzņēmēji, piedāvājot gan privātu zemi, kuru izstādi izvietot, gan finansiālu atbalstu, gan darba spēku, gan apmaksāt kaut kādus rēķinus. Tā kā Liepājas iedzīvotāji grib šo izstādi redzēt, viņi saprot, kas notiek Ukrainā, un es ļoti ceru, ka Liepājas domas deputāti atbalstīs un ka mēs redzēsim gan jūs Liepājā, gan arī šo izstādi, un es ļoti augstu vērtēju, strādājot Saimā kā Saimas deputāte, es strādāju arī parlamentārajā sadarbības grupā ar Ukrainu, un ļoti augstu vērtēju to, ko jūs darat nacionālajā politikā, bet acīm redzot ir jānāk arī vismaz lielajās pašvaldībās ciemos un jāstāst par to, kas Ukrainā šobrīd notiek. Paldies jā. Jums un aicinu deputātus atbalstīt.
Jā, paldies Bluķis kundze par jūsu viedokli. Cienījamie kolēģi, vēlreiz gribu atgādināt, ka Finanšu komitejā mēs spērām pirmo soli, kad mēs vienojamies par integrācijas jautājumiem, un manuprāt, un liels gods arī šodien ir diskutēt par projektu, lēmumu projektu otro daļu, kas skar jau konkrētu izstādes jautājumu. Cienījami kolēģi, es aicinu diskutēt par jautājumu iekļaušanu šajā. Zēnos kundze, jūs gribiet paust viedokli par jautājumu iekļaušanu, vai Lucu, jūsu?
Labdien, cienījamie. Kolēģi un visi, kas skatās šodienas mūsu sēdi, es gribētu pateikt, ka es esmu pret jautājuma iekļaušanu šodienas dienas kārtībā, jo šis jautājums bija iekļauts tikai šodien un nebija laika iepazīties ar šo jautājumu. Visi jautājumi uz domes sēdēm ir jābūt iekļautiem vismaz 3 dienas iepriekš, tāpēc es uzskatu, ka nebija laika iepazīties ar šo jautājumu. Paldies.
Jā. Paldies, kolēģi. Es tomēr aicinātu balsot par jautājumu iekļaušanu šīs dienas kārtībā. Balsojumu slēdzu. 13 deputāti par, 1 pret, līdz ar to jautājums ir iekļauts. Vai mēs varam tehniski šo jautājumu pārvirzīt un skatīt kā pirmo jautājumu? Jā, varam. Līdz ar to pirmais dienas kārtības jautājums ir par rezerves fonda līdzekļu izmantošanu. Un kā jau kolēģiem es minēju, mums ir Finanšu komitejas lēmums, kas apstiprina to, ka Liepājas pašvaldība no rezerves fonda piešķir finansējumu sabiedrības izglītojušiem un integrējušiem pasākumiem. Un sagatavotā domas lēmuma projektā šis punkts liecina par to, ka dome akceptē Finanšu komitejas iepriekš pausto. Un otrs jautājums, kā ar izstādi, ko pieminēja arī vēstniekungs, ka no rezerves fonda līdzekļiem mēs arī piešķirtu finansējumu lieformāta foto liecību kara zonas izstādīšanai Liepājas pilsētā. Diezgan daudz mēs esam diskutējuši arī šorīt ar kolēģiem par to, kur tai izstādē būtu pareizā vieta un novietojums, bet manuprāt, ka tas ir eksperti jautājums, tas ir profesionāļu jautājums, kur šī izstādē atrasties. Un ja mēs nobalsojam par šo izstādi, tad es nozīmētu, ka pēc 25. datuma, kad izstāde atrodas Rīgā, mēs viņu varētu arī redzēt Liepājas pilsētas ielās. Cienījamie kolēģi, laiks diskusijai un komentāriem. Vilniņš kungs, vārds jums.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, klātienē un attālināti. Tātad esmu bijis Liepājas pašvaldības deputāts no 2009. gada. Un pirmā reize manā pieredzē domu sēdē piedalās vēstnieks. Un droši vien, ka tā situācija vispār ir īpaša, gan pasaulē, gan Latvijā, un no savas puses var pateikt vienkārši, ja šādi argumenti būtu komitejā izskanējuši, cik tas ir būtiski vēstniecībai, un ko caur to viņi saskata, droši vien mēs te nediskutētu un vispār nebūtu nekādu jautājumu. Vēlreiz atgādinu, ka esam vienmēr bijuši par to, kā atbalstīt Ukrainu, esam meklējuši ceļus gan kā bēgļus atbalstīt, gan kā valsti atbalstīt. Un tas, kas, manuprāt, ir pareizi, ka mēs turpinām to, ko mēs pagājušo nedēļu komiteju nolēmām, tad tas Ancim kungu pieminētais pirmais solis, un respektējot Ukraiņu vēstniecības šo redzējumu, mēs arī piekrītam un atbalstam, par to no mazāko šaubu nav, ka šāds lēmums ir jāpieņem. Paldies!
Paldies Vilniša kungam, kolēģi, kuri vēl vēlās izteikties par šo jautājumu. Rezānavs kundze, vārds jums, lūdzu.
Paldies. Nu, es esmu arī par Ukraiņu pilsoņu atbalstu, bet ne šādā veida es neredzu, kā izstādes izvietošana var palīdzēt Ukraiņu pilsoņiem. Mana skatījuma šo naudu no rezerves fonda nedrīkst aiztikt, jo mums ir citi, varbūt kaut kādi gadījumi, kur šo naudu varētu novirzīt. Un jā, tā kā kolēģe teikusi, ka ir privāti personas, kuras ir gatavas atbalstīt ar stāviem ziedojumiem šo izstādi, tad varbūt dot šādu iespēju tiem uzņēmējiem. Paldies.
Jā, paldies, Zanos kundzei, par viedokli. Vārds Ūdimkniņevskim. Lūdzu, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Es domāju, ka visi liepājnieki ir darījuši ļoti daudz, gan uzņemot bēgļus, gan palīdzot, gan izmitinot, gan rūpēties par to, lai viņiem šeit būtu labi. Bet mēs, protams, arī zinām to, ka ir Latvijā cilvēki, kur dzīvo citā informācijas telpā. Un tas, diemžēl, nav līdz šim izdevies arī šo te informāciju līdz viņiem arī novadīt. Ir, kā vēstniekums piezīmē, ir ļoti daudz šīs te maldīgās informācijas feiki. Un tāpēc es aicinātu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Vairāk iemeslu dēļ, tad mēs jau pagājušā nedēļā pielēmām to, kad ir nepieciešams dažādas šīs te informatīvās kampaņas. Veids, kā sasniegt ar informāciju cilvēkus šobrīd, ir, mēs zinām, ļoti visdažādākie. Tas nav tikai viens, mums jānostrādā ļoti pēc iespējas vispusīgāk, lai pēc iespējas vairāk sasniegtu, tā skaitā ar izstādēm, tā skaitā ar drukātiem izdevumiem, kas nonāk iedzīvotāji paskastītais, tāpatās arī ar sociālo tīklu informāciju un tāpatās arī, iespējams, ar kādiem citiem elementiem. Ja, tāpēc es aicinātu visus arī domāt un nākt ar savām idejām, kā šo informāciju pēc iespējas labāk novadīt, jo šajā te cīņā, šajā te karā visi līdzekļi, visi instrumenti, visi ir labi un tāpēc jo vairāk tie ir, jo tas tikai būs labāk. Paldies!
Jā, paldies par viedokli. Rezānavs kundze, vārds jums, lūdzu.
Jā, tad es vēl gribēju pajautāt, varbūt tajā bilžu starpa būs arī tās bildes, kas bērni bija nogalināti Donbasa un Luganska.
Jā, paldies par jūsu jautājumu. Es nemācēju sniegt ļoti konkrētu jautājumu, bet es domāju, ka domas darbinieki jums noteikti šādu informāciju sniegs. Tas, ko es vēlos teikt, ka šajā brīdī kolēģi ir melns vai balts, un es šo konkrēto lēmumu uzskatu nevis lēmumu par vienu fotogrāfiju, bet politisku atbalstu un simbolu, ka mēs esam kopā ar Ukrainu. Un tā ir mana pārliecība, ka mums ir jāspoguļo gan integrējot sabiedrību par tiem faktiem, kas notiek Ukrainā, jāstāsta gan mūsu bērniem, mazbērniem, krievalodīgiem, latviešu valodā runājušiem, lietuviešu valodā runājušiem un visai sabiedrībai kopumā. Manuprāt, ka šobrīd ir šis simboliskais atbalsts, ko mums kolēģi arī politiski jāpauž. Vēl jautājumi? Jautājumi nav. Saicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 13 deputāti par, viens pret, lēmums pieņemts. Paldies kolēģiem par atbalstu šajā lēmumā. Tad otrais dienas kārtības jautājums ir numur 2. Un šis jautājums ir saistīts ar Liepājas pilsētas politiskajām vadlīnijām. Kolēģi, pirms 10 mēnešiem mēs pieņēmām domas lēmumu, kurā mēs vienojamies, kā politiski virzīt pilsētas attīstību un kādi mērķi un uzdevumi ir sasniedzami. Un šodien šīs politiskajās vadlīnijās mēs atspoguļojam arī domas augstāko vadību, komiteju vadību un vietnieku statusu, kas palīdzēs pilsētai daudz operatīvāk virzīties šo mērķu sasniegšanai. Tāpēc cienījamie kolēģi aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kolēģi, jautājumi, komentāri. Vilnišs kungs, vārds jums.
Jā, cienījamie kolēģi, ir viens neliels, bet būtisks papildinājums. Proti, ja mēs skatāmies izglītības sadaļu, 4.2 punkts, kur iet runa par bērnu dārziem, tad pie konkrētām veicamām darbībām ir teksta daļa tāda, ka Kāļu Ukstiņu ielas kompleks attīstības mācību vidas nodrošināšanai pirmskolai un sākumskolas izglītības pakāpē. Un tad teikums turpinās par citu bērnu dārzu. Man ir ierosinājums šajā teikuma sadaļā papildinājumu, un papildinājums skanē tā, iekļaujot tajā zinātnes un izglītības inovācijas centru. Tātad, proti, ko tas nozīmē, no loģiskā viedokļa, tātad Ukstiņu ielas kompleks ietvertu sevī gan pirmskolu, gan sākumskolu, gan zinātnes izglītības inovācijas centru. Par to esam diskutējuši gan atbildīgajās komitejas sēdēs, gan darba grupās, un no šis būtu precīzi te jānofiksē.
Jā, paldies Jāni Vilnītim. Es gribētu aicināt deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš ietvertu daudz precīzāk šo skaidrojumu attiecībā šo pozīciju. Kolēģi, vārds Ludmila Erzena vai vārds jums?
Jā, es iepazinos ar šām vadlīnijām un jau iepriekšējo reizi pagājušo gadu es teicu, ka šajās vadlīnijas ir gandrīz vairāk kā 40% no programmas, no saskaņas programmas priekšlikumiem. Un es ļoti ceru, ka mums visiem kopā izdosies to visu iztenot un liepājnieki no šiem priekšlikumiem tikai vinnēs. Un es gribēju varbūt vēl tādu priekšlikumu izsniegt sadaļa izglītība. Tagad liepājnieki balso par vannu projektu, kas ir mūsu parkā. Un noteikti, ka tur būs attīstīta kurortoloģija, bet pagājušo gadu mēs izņēmām no Liepājas universitātes programmas izglītības tādu programmu kā kurortoloģija. Man ir priekšlikums tomēr par to padomāt, lai nebūtu tā, ka pēc laika mums būs tas izveidots vannu kurorts, bet mums nebūs speciālisti. Būs jāmeklē un jāaicina. Mans priekšlikums attīstīt tādu programmu Liepājas universitātē. Paldies!
Jā, paldies, Ludmila Zainavas kundze, par jūsu viedokli un komentāru attiecībā uz Liepājas universitāti. Es domāju, ka katrs no deputātiem atbalstītu universitātes izaugsmi un arī programmas, ko universitāte realizē. Mums ir bijusi daudz diskusijas arī politiķu starpā par kultūras izglītības paplašināšanu Liepājas universitātē. Mums ir bijuši jautājumi arī par pirmskolas izglītības pedagogus paplašināšanu. Bet manuprāt, ka tā ir zinām mērā universitātes stratēģija un pozīcija, kā attīstīt savu mācību darbu un savu mācību programmas. Un manuprāt, ka pie šādu veidu lēmumu mums ir nepieciešams dziļākas diskusijas ar Liepājas universitātes vadību. Un šis būtu, manuprāt, pāragars solis izdalīt ļoti vienu konkrētu nozari pilsētas attīstības politiskajās vadlīnijās. Jo šeit es pilnībā skaidri apzinos to, ka mums ir savu programmu attiecībā uz ārstu piesaisti, kur ir veiksmīgi veidota. Mums ir bijuši attiecīgas programmas aktieru mākslas apguvē. Tie soļi, kurus mēs virzam ļoti pareizā virzienā, kas attiecās uz kuratoloģijas nozara kopumā, tad jāsaka, mums ir vairāki partneri un sadarbības iespējas arī izglītības jomā, kas ir Rīgas Stradiņu universitātes filiāli Liepājā, kas ir Liepājas universitāte ar savu kuratoloģijas mazo studentu skaitu, bet tomēr, tagad es domāju, ka šīs programmas tomēr arī risinās arī izglītības sfērā, bet manuprāt, ka šobrīd šo jautājumu iekļaut dienas plānā būtu pāragri. Vēl kolēģiem jautājumu? Dace Bluķi, lūdzu vārds jums.
Jā, es gribu pateikt paldies visiem tiem, kas pie šī dokumenta strādāja, kas ir iekļāvušas manus iepriekš stilistiskos un terminoloģiskos labojumus. Šis teksts izstās jau krietni labāk, lai arī ne visi ir ņemti vērā. Tomēr mani tie priekšlikumi pēc būtības lielākā daļa nav ņemti vērā. Es pēc būtības uz viņiem joprojām pastāvu, un ja man jāizdala prioritātes, tad man būtu, es ļoti liktu priekšā padomāt par trīs priekšlikumiem. Viens ir pie augļu līdzfinansēm. Mēs joprojām esam pašvaldība, kurai ir vismazākais līdzfinansējums augļu pakalpojumam, tomēr labot uz manu priekšlikumu par līdzvērtīgu, kā pašvaldība maksā par ikvienu bērnu pirmskolas izglītības iestādē. Otrs būtu par Liepājas izglītības iestāžu pieejamību cilvēkiem ar kustība traucējumiem, un manuprāt, tas ir, nu, es, man ir savādi, ka par to 21. Gadsimtā mums vēl ir jādebatē un jārunā. Mums nav visas skolas pieejamas bērniem traucējumiem. Un trešais būtu pie ekonomikas. Nu, ja jau mēs esam un virzamies uz to, ka būsim klimata neitrāli pilsēta Liepāja, tad tā aprites ekonomika ir viens no punktiem, kā uz šo mērķi tikt.
Jā, paldies, Dace, par redzējumu un viedokļiem. Nu, jāsaka tā, ka visi šie punkti politiķiem visticamāk būtu atbalstam un saprotam. Bet jāsaka tā, ka es ar tiešām lielām bažām gaidu Saeimas lēmumu par pašvaldību likumu, kas uzliek mums virkni jaunas izaicinājumus. Mēs sākam diskutēt par to, kas Saeima otrajā lasījumā piedāvā pašvaldībām uzņemties pilnībā visu interešu izglītību. Ir bijusi diskusija par milzīgu apjomu funkciju papildināšanu kopumā esošā budžeta līdzekļu ietveros. Līdz ar to es tiešām aicinātu varbūt šajā brīdī spert soli pa solim procesu, kas attiecās uz augļu dienestu, tad mēs esam, kā pilsētas domas deputāti, arī vienu solītu pavirzījušies priekšu pieņemot šo papildus finansējumu auklēm. Un, manuprāt, nākamo soli mēs varam skatīt kontekstā nākošā gada budžetu, kas attiecās uz vidas pieejamības jautājumiem. Protams, tie ir būtiski dienas kārtības jautājumi. Un, manuprāt, kad jāsaka arī deputātu vārdā, paldies Didzim Jēriņam un komandai, kas soli pa solim tos risina. Attiecībā uz klimata neutralitāti, ja mēs tā precīzi paskatāmies sadaļu vide. Mēs varam nolasīt to, bet jāsaka tā, ka mēs vēl esam ceļā uz klimata neutralitātes jautājumu risināšanu pilsētā. Mēs plānojam arī atsevišķu Vārtiņa Tīdena ziņojumu kādā no komitejas sēdēm par to, kā mēs virzamies un kādi ir mūsu plāni. Un es domāju, ka šis jautājums ir ļoti būtisks pilsētas attīstības kontekstā, bet man būtu tiešām aicinājums šodien nobalsot par šo redakciju ar Jāņa Vilnīša priekšlikumiem un attiecībā uz citiem jautājumiem, tad soli pa solim mēs varam arī viņu pilnveidot, paplašināt un pielāgot tām finansiālām iespējām un arī tām politiskām iespējām vai dienas aktualitātes iespējām. Kolēģi, vai mēs varam tā darīt, Jāņa Vilnīša?
Jā, man tikai viens tikai tā piebilde pie tā izdzirdētā. Būtiskundas priekšlikums, protams, ir atbalstāms, un es domāju, neviens no mūsu nešaubas, kad risinājumu jāmeklē. Bet runājot par šo tēmu, kas tiek pasniegta pilsētam, iet šobrīd to ceļu, ka pilsēta grib un vēlas būt ģimenē draudzīga. Un auklis ir tikai viena no tā puzļa, viens gabaliņš. Tas ir vesels kompleks jautājumu, gan bērndarbs pieejamība, gan ēdināšanas jautājumu, sabiedriskā transporta jautājumi, izglītošanas, mācību līdzekļi, un mēs varētu uzskaitīt ļoti daudz. Un tas, kas ir labi, ko noteikti vienkārši tā nepaliek kaut kā tāda negatīva, tāda rūkta un pēcgarša, ka ir šobrīd pilsētā darbojas ģimenes lietu komisija, ko vada Ulds Lipskis, un kur šie jautājumi tiek skatīti. Manuprāt, tieši caur šo komisiju mēs to katru jautājumu aktualitāti arī sadzirdēsim, vai tā būs auklīte, vai tas būs sabiedriskais transports vai kāda cita aktivitāte. Un netik daudz skatoties, kā mēs izskatāmies, es nezinu, pret Jūrmalu, Jelgavu, Ventspili, bet vairāk skatoties, kas tieši nepieciešams mums ir Liepājā, kas ir tā lielākā vajadzība, kā palīdzēt mūsu bērniem, mūsu ģimenēm. Tā kā es tiešām redzu to kā tādu pozitīvu pieminēto vērtību un ticu, ka caur to mēs jebkuru jautājumu sakārtosim. Paldies.
Paldies Jonīša kungam par papildinājumu. Kolēģi Dace Bluķi, vārds jums.
Jā, ģimenes lietu komisija ir brīnišķīga lieta, bet nodrošināt pirmskolas izglītības pakalpojumu, tā ir pašvaldības funkcija. Mums joprojām ir rinda, un tas nav nekas diskutējams un vērtējams. Tas ir vienkārši mums jāpild mūsu pašvaldības funkciju.
Paldies. Jā, paldies, Dace, par piebildi. Jā, kolēģi, vai vēl kāds vēls izteikties par pamatnostādnēm? Ja nē, ar Jāņu Vilnīšu redaktu. Papildinājumiem es aicinātu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Grilovičs kundze nav nobalsojusi. Balsojumu slēdzu. Man ir tiešām liels gods un prieks paziņot, ka visi deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par dalību Eiropas Savienības programmā Radošā Eiropa projekta Future Driver Cities īstenošanu, vārds Dace Bluķē, lūdzu.
Tā, man tagad ir drusiņa. Man rāda kā Linda. Jā, man ne. Tā tad ir lēmuma projekts par dalību Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa, projekta Future Diverse Cities īstenošanā. Tas ir izskatīts jau kultūras izglītības komitejā, kur mēs atbalstījām, kur kultūras pārvaldes vadītājs Juris Girgens stāstīja detalizētāk par šo projektu. Tas ir Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa projekts, kurā Liepāja piedalās kā partneris un ir vajadzīgs līdzfinansējums vairāku gadu garumā, kas ir 58 tūkstoši. Un projekts ir starpnozara projekts saistīts ar kultūru, izglītību, vidi, sadarbību savā starpā, kas lieliski sasaucās arī ar Eiropas kultūras galvaspilsētas idejām un ved mūsu ceļā uz šo 2027. Gadu. Aicinu deputātus atbalstīt.
Jā, paldies, Dace, par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu palst viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visiem 14 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par mazo un vidējo komercu sabiedrību projektu līdzfinansējumu sadalīt 2022. Gadam. Matsauns kundze, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi! Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt mazo un vidējo komercu sabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu finansējuma sadali. Šim gadam kopumā no 13 projektiem ir atbalstīti 9 par kopējo summu 84 400 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par pašvaldības aģentūru Liepājas sabiedriskais transports publisko pārskatu. Lūdzu ziņojumu. Ūdis Lipskis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2021. Gada publisko pārskatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Ulda, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Mudri, es atmanēšu, nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Grilevičs kundze nav nobalsojusi. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par pašvaldības aģentūras nodarbinātības projektu publisko pārskatu. Dešana kungs, vārds jums.
Jā, izskatīšanai domas ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldību aģentūras nodarbinātības projektu 2021. Gada publisko pārskatu. Tad iepriekšējā nedēļā aģentūras vadītājs mums iepazīstināja detalizētāk ar pārskatu gan finanšu, gan attīstības komitejās, gan abas komitejas. Tad arī virzīja šo lēmuma projektu apstiprināšanai domas sēdē. Aicinu atbalstīt to lēmuma projektu.
Jā, jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav aicinu paust viedokli balsojot. Mērtenkungs nav nobalsojis. Paldies, balsojums slēdzam. 14 pār, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Dešana kungs, vajadz jums.
Jā, lai līdzdarbotos Ukrainas cilvēku iedzīvotāju nodrošināšanā nepieciešamo palīdzību, pamatvajadzību apmierināšanai saistībā ar Krievijas federācijas izraisīto bruņoto konfliktu Ukrainā, un šajā valstī pastāvošo karu stāvokli izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzētu ziedot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Tabitas sirds finanšu līdzekļus 5000 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Dešana kungs, vārds jums.
Jā, un ir arī sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Tabitas sirds bezatlīdzības lietošanā uz 3 gadiem transporta līdzekli palīdzības sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem un Ukrainas civili iedzīvotājiem, kuri ieceļo no Ukrainas vai kur nevar atgriezties Ukrainā Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ. Nu, šis viss tiek nodots lietošanā uz šī konflikta norises laiku.
Jā, tik paldies par ziņojumu. Komentāri, viedokļi, Vodniša kungs, vārds jums.
Jā, es atbalstu, protams, šo lēmumu projektu, bet es tomēr gribēju pajautāt Dacē Ārājai, juridiskās dēļas vadītājai. Mēs tikko pieņemām iepriekšējo lēmumu par naudas piešķiršanu. Vai nav, es tagad ceru, ka nav, bet nu, es tomēr gribēju dzirdēt no jums, vai nav šķēršļi, ja mēs iedodam naudu, un pēc tam ir problēmas pašvaldībai sadarboties, tie skaitā kaut ko dāvināt pēc tam.
Lūdzu, juridiskai dēļai atbildi.
Ir gadījumi, ka tas varbūt šķērslis, tad es gribēju zināt, ka šodien.
Tātad saistībā ar jautājumu, manā skatījumā šeit ir izņēmuma gadījums, jo attiecībā uz pieļaujamību pašvaldībai ziedot šos līdzekļus biedrībai faktiski. Mēs neziedojam biedrībai, mēs ziedojam Ukrainas civilīdzīvotāju atbalstam, un tas ir cits normatīvais akts. Šajā gadījumā speciālais likums, kas atļauj ziedot. Papildus grib vērst, ka citos gadījumos publiskām personām ir aizliegts vispār ziedot līdzekļus. Tā kā šis būs izņēmums.
Jā, paldies par skaidrojumu. Kolēģiem vēl jautājumu par šo sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts visiem 14 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 9 par sadarbības līgumu slēgšanu ar Rīgas digitālo aģentūru. Vārds kungs, vārds jums.
Godātie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu par datu apmaiņu starp Bāriņtiesa informācijas sistēmu un Iekšlietu ministrijas informācijas centra pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu. Šī sistēmas apakšsistēma, kas saucas nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies Valču kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 10 par grozījumiem saistošajos noteikumos. Valču kungs, vārds jums.
Izskatīšanā ir iesniegt grozījumi 2010. gada 21. janvāra sestošos noteikumos numur 2 par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Šie grozījumi skar tādas trīs lielas lietas, un tur pirmkārt ir paredzēts noteikt ārpus ģimenes sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu krīzes situācijā nokļūšam bērnam. Vecumā no 2 līdz 18 gadiem šī te, nu, tad pakalpojuma saņemšanas kārtība. Apjomu, maksu, mentor, tad otrs ir mentora pakalpojumu jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem saņemšanas kārtību un ilgumu. Un arī ir paredzēts, tā kā šī trešā lieta, ir paredzēts palielināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam par invaliditāti apmēru no šī brīža 300 eiro kalendārajā gadā uz 400 eiro kalendārajā gadā. Lūdzu atbalstīt šo sagatavotā lēmu projektu un arī saistošo noteikumu projektu.
Paldies Vāču kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11. Par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības ģimenes un demografisko lietu komisiju. Tu esi atvinājuši?
Par grozījumiem.
Kas arvies par grozījumiem 2011. gada 7. jūlijas 6. noteikumos. Lunišu kungs, vārts jums.
Jā, paldies, kolēģi. Ir sagatavots lēmu projekts. Kur ir sakārtots, var teikt, finanšu attiecības un iespējamās piemērumās atlaides tiem Ukrainas bērnu bēgļiem, kas izmantos sporta programmas interešu izglītībā, trenēsies kādā sportskolā vai kādā citā nodarbībā. Līdz ar to ir grozījumi paredzēt, 6. noteikumos numur 9, papildināt 6.6 apakšpunktu, tad atbrīvot no maksas audzēkņus, kuru likumiskajiem pārstāvjiem piešķirts patvērumu meklētāju vai bēgļa alternatīvais status, un pamainam 7 primpunktu, paredzot dalības maksas atlaid 50% apmēra audzēkņiem, kuri ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šo bruņotā konflikta norises laikā. Tātad sakārto šīs attiecības, bērniņi gan jau sportskolā mācās, bet tagad būs sakārtots arī tas, ka gan juridiskā, gan finanses būs lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Jā, paldies Vanīšu kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Švedu kungs nav nobalsojis. Paldies, balsojums lēdzu. 14 deputāti balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par ģimenes un demografisko lietu komisiju. Nolikumu. Ziņotājs Ūdis Lipskis, vārds jums.
Cienījumie kolēģi, ir iesniegts apstiprināšanai Liepājas valsts pilsētas pašvaldības ģimenes un demografisko lietu komisijas nolikums, kurā noteiktas komisijas mērķis, uzdevumi, tiesības un pienākumi darba organizācija, kā arī komisijas reorganizācija un likvidācija. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un nolikumu projektu. Paldies.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13. Par kvalificētam speciālistam izrējumā stāpes statusu noteikšanu. Vāču kungs, vārds jums.
Uz šo domu sēdi ir sagatavot divi šādi lēmumu projekti, kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izrējumā dzīvojumā stāpes statusu. Un tātad šis konkrētais lēmu projekts ir par dzīvojumā telpu Ulihielā 12.9, divi starp dzīvoklis ar kopēju platību 46,8 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu.
Jā, paldies Vāču kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Paldies par gaismu. Tā balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par speciālistiem izvīrējumu telpu statusu noteikšanu. Vāču kungs, vārds jums.
Jā, un šis lēmu projekts ir sagatavots par līdzīgi iepriekš par šo kocētām speciālistām dzīvojumās telpas statusu noteikšanu. Matrožēlā 2 dzīvoklis 65, 2 starp dzīvoklis labiekārtots. kopēja platība 53 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu kolēģiem? Nav. Aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 15 par būvju nojaukšanu. Vitkovs kungs, vārds jums.
Labdien, kolēģi. Ceru, ka mani var dzirdēt. Un man ir jāziņo par lēmumu projektu, lai sakārtotu pašvaldības īpašumu, kur ir daļēji sagrauši, morāli fiziski nolietojušies, kā arī funkcionāli nav izmantojumi, ir sagatavots un paredz nojaukt šādas pašvaldībai piederošās ēkas nojumi Ezera ielā 53-55, Pagrabas apšu ielā 6, garāža Rīgas ielā 50 un Pagrabu Bāriņu ielā 32. Es vēlos tik pieminēt, ja, kad šīs visas uzskaitītās ēkas atrodas mūsu bendrās teritorijās un kad sagatavotais lēmuma projekts gan uzdod nojaukt, gan arī paredz plānot attiecīgu finansējumu 2023. Un 2024. Gadā. Papildus jau mūsu apspinātāju pirmskolas izglītības iestāžu attīstības programmai. Tā kā vienkārši lūgums un aicinājums atcerēties un respektēt, šāds finansējums būs nepieciešams ieplānot. Un aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Vitkovs kungam, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visiem 14 deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par zemes gabalu maiņu. Ļevs kungs, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Lēmuma projekts par pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Klēpēdas ielā 3 maiņu pret fiziskai personai piederošu īpašumu Siena ielā 7B domājamo daļu. Tad tas ir nepieciešams, lai varētu šim īpašumam Siena ielā 7B veikt uzturēšanu un lai šis īpašums būtu pašvaldības īpašumā pilnībā lūgt atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu kolēģiem? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 17 par Liepājas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvalde. Ļevs kungs, vārds jums.
Ja, šis lēmuma projekts paredz izteikt jaunā redakcijā 5. Gada 15. Decembra lēmumu par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvaldes trešo pielikumu. Tas pielikums pašvaldības iestādei nekustamā īpašuma pārvalde apsaimniekošā nodoto īpašumi. Un tātad šajā pielikumā tiek iekļauts viens īpašums Labrag ielā 11 un virsnieku iela 11 ir atsevināts un tas tiek izslēgts no šīta saraksta lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Vitkovs kungs.
Par kuru lēmumu punktu, lēmumu projektu mēs balsojam? Numaru.
Mēs balsojam par lēmumu projektu, kas ir patreiz dienas kārtības Tas ir 17. Paldies, balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 8 atsvināšanu. Lūdzu, kundze, vārds jums.
Jā, tātad runa ir par dzīvokļu īpašumu Piltenes ielā 8-8, un lēmuma projekts ir, lai realizētu īrnieku tiesības izpirkt īrēto dzīvokli, un ir paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai šo piedarbošo īpašumu atsarināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Glickums, par šo ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par kopu īpašuma domājamo daļu Imāna cilā 21 atsvināšanu. Lūdzu, kundze, vārds jums.
Jā, lai atsavinātu šo īpašumu, ir nepieciešama kopu īpašnieku piekrišanu. Nekustamais īpašums Imāns ielā 21 sastāv no 3 dzīvokļu īpašumiem, no kuriem 2 pieder atsavināšanas ierosinātājam un 1 dzīvoklis pieder pašvaldībai. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka dzīvojamās mājas Imāns ielā 21 dzīvokļu numur 1 īpašnieks pievieno kopīpašumu daļu, apmēram 102 kvadrātmetru platībā dzīvokļa īpašumam un apstiprināt pievienotās kopīpašuma domājamās daļas atsevināšanas nosacīto cenu 253,76 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies Dace par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu, Helvi? Es atvienojos, vienkārši pacētu roku. Jautājumu komentāri nav, aicinu pavas viedokli balsojiet. Balsojums slēdzu. 14 par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par dzīvokļu īpašumu Spīdos ielā 213 nosacīto cenu. Rezānavas kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašumu Spīdolas iela 2 dzīvoklis 13 nosacīto cenu 7600 eiro. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka dzīvokļa novērtējums tika veikts un negatīvojas faktoros ir rakstīts, ka divas istabas ir ar veco remontu, tā kā negatīvais faktors, kurš ietekmē cenu, un tā kā dzīvoklis atrodas pie ēkas galējas sienas. Bet šajā novērtējumā netika ņemts vērā tas apstāklis, ka tā ēka atradīsies ar laiku blakus krematorijai. Tāpēc man ir tāds priekšlikums atlikt šo jautājumu skatīšanu un nodot atkārtotai novērtēšanai, lai vērtētais ņemtu vērā šito apstākļu un tad noteiktu to cenu.
Mums ir radies jauns precedents ar Zanovas kundzim, jūs balsojāt komitejā par lēmumu projektu un arī ziņojāt un aizstāvējāt šo lēmumu projektu, bet jums ir cits viedoklis. Es tiešām jūtos pārsteigts, bet vārds izpildirektoram par viedokli, par kapsētas ietekmi uz konkrēto jautājumu. Tas ir jautājums Spīdos iela 213 nosacītā cena. Lūdzum.
Tas komentārs, ko jūs vēlaties no manis saņemt par šo te ietekmu uz apkārtējām mājām, un tad kā pašvaldība varētu izskatīt šo te iedzīvotā iespējamo bāžu par to, vai tā krematorija potenciāli nebūtu par to. Mēs varētu lūgt vides pārvaldē, kas ir pašvaldības griezties pie valsts vidas dienesta un lūgt šo sākotnējo novērtējumu sniegt palūgt tajā brīdī, kad būs konkursa.
Jā, Frisberg kungs, es pilnībā piekrītu, ja mēs šajā brīdī diskutētu par krematorijas jautājumu, bet šis jautājums skars Spīdos ielas 213 nosacīto cenu, un manuprāt, ja mēs paskatāmies visās saistošos dokumentās, Liepājas pilsētas doma ir apstiprinājusi teritorijas plānojumu, kurš ir pieņemts visiem deputātiem atbalstot, un šajā teritorijā ir iezīmēta arī kapsēta teritorija. Un jautājums ir tīri no juridiskā viedokļa, vai šāda veida izmaiņas var būt saistošas arī šajos jautājumos. Un tāpēc varbūt, lai mēs varētu nonākt līdz viedokļa skaidrošanai, es vēlētu uzdot arī vārdu juridiskās daļas vadītāja Dace, vārds jums.
Jā. Tātad attiecībā uz atsevināšanu grib vērst uzmanību, ka pašvaldībai īpašumi jāatsavina par pēc iespējama augstāku cenu. Tātad vērtētājs ir izskatījis šo piesošās situācijas, jau tātad cena, nezinu, vai pēc pāris mēnešiem varētu mainīties, neesmu tāds eksperts, bet grib tiešām vērst uzmanību, kā izšķērdēšanas likums nosaka, kā pašvaldība īpašumi ir atsevinām pēc iespējas augstāku cenu. Bet tas neliec, protams, deputātiem izvērtēt un nodot vēlreiz.
Jā, paldies. Pievirdisko skaidrojumu. Egminkungs, vēc jums.
Uzdien cienam deputāti, tad atbilstoši valsts standartam vērtētājs vērtē visus arī apgrūtinājumus, un tā kā šis apgrūtinājums vai aizsardz joslā kapsētām un arī krematorija, kas ir apstiprināts teritorijas plānojumā, jau ir iekšā mūsu teritorijas plānojumā, tas ir publiski pieejams, tad vērtējot gan visu šos aizsardz joslas, kas ir zemesgrāmatā rakstīts, viņš pie cenas šo vērtējumu tiek ņemts vērā. Šobrīd jauns apgrūtinājums nebūs, jo viņš jau šobrīd ir ar teritorijas plānojumu apstiprināts, kad šeit ir aizsargu joslu ap kapsētām un ap šo krematoriju, kas atrodas šajā kapsētā, ir viens un tas pats apgrūtinājums. Jauna apgrūtinājuma arī, ja mēs tur uzbūvēsim, nebūs. Tādēļ jaunā vērtējumā, ja mēs arī, nu, pirmkārt, jau tad, kad viņš būs projekts izstrādāt, tikai tad var zināt, kāds būs nu, cilvēkam liekt atsevināt dzīvokli, viņš ir uzrakstījis tādu iesniegumu, nebūtu pareizi, tādēļ lūdzu atstāt šo lēmumu un neatlikt.
Jā, paldies par viedokli. Miļevs kungs, vārds jums.
Jā, Vegmaņa kungs jau faktiski arī pieminēja to, ka tad ir šī te dzīvokļa īrnieka iesniegums, kurš attiecīgi vēl šo savu dzīvokli, kuru viņš īrē atsevināt, ir sagatavots vērtējums. Arī šis te plānojums šobrīd paredz arī šīs te krematorijas būvniecību, tāpēc es aicinātu šo te lēmumu atbalstīt ar sagatavoto vērtējumu, attiecīgi sagatavoto cenu un ļaujot šim te īrniekam šo te savu dzīvokli izpirkt.
Paldies par viedokli. Vienieši kungs, vārds jums.
Jūs, kungs, faktiski pateica, ko es gribēju teikt. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un atsevinātāji ierosinātājiem ir iespēja pirkt un iespēja nepirkt. Paldies.
Jā, paldies par viedokļu apmaiņu. Kolēģi, vai vēl ir kāds jautājums? Zānavas kundze, es redzu, jums ir pacēt roku. Lūdzu.
Jā, no nekada gadījumā es negribētu veikt šķērstu uz tam cilvēkam, kurš grib izpirkt to dzīvokli. Vienīgais es gribēju pievērst uzmanību, ka varbūt tas dzīvoklis nemaksā tik šo naudu, ja, ka varbūt varētu samazināt cenu par šo dzīvokli. Tāpēc, kā atveras jaunie apstākļi. Paldies.
Man ir ļoti grūti dokumentēt šo jauno apstākļu klātbūtni, bet es domāju, ka paudīsim viedokļi balsojot. Balsojums slēdzu. 13 deputāti par 1 pret. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par nekustamo īpašumu vecajā Ustmalā 54 soli. Miļevs kungs, vārds jums.
Jā, tad lēmuma projekts. Šajā lēmuma projektā tiek paredzēts atzīt nekustamā īpašuma vecajā Ustmalā 54, jeb plašāk zinām, kā muitas māja, pirmā elektronisko izsola par nenotikušu, un apstiprināt šī objekta elektroniskās izsoles noteikumus. Tātad noteikti izsoles sākuma cena 415,300 eiro, un tad veikt šo te izsoli atkārtoti. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu postu viedokli balsojuši. Balsojums slēdzu. 14 pār. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par nekustamā īpašuma Vētrielā 6 atkārtot izsoli. Miļevs kungs, vārds jums.
Tad līdzīgs lēmums, arī nekustamais īpašums Vētrielā 6, šī gadījumā zemes gabals. Pirmā elektroniskā izsole ir atzīstama par nenotikušu, un tāpēc tiek apstiprināta šī objekta otrās elektroniskās izsoles noteikumi, un noteikti izsoles sākuma cena 123,100 eiro. Lūgt atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu pēc viedokli balsojot.
Un, ja es varētu piebilst, tad arī, kā attīstības komitejā mēs par šiem abiem diviem jautājumiem runājām, tad arī ir būt svarīgi šos te izsoles arī pietiekoši plaši informēt, lai pēc iespējas vairāk uzņēmēju un pretendenti varētu arī pieteikties un zināt, ka šādi objekti ir iegādājami.
Jā, paldies. Es aicinātu arī deputātus ar ierosinājumu vērsties nekustamā īpašuma pārvaldē, lai šo konkrēto lēmumu izpildītu. Aicinu pēc viedokli balsojot, deputāti lielāk, kā daļa ir nobalsojuši, teikt jau visi, lai balsojums slēdzu. 14 deputāti balsis ir par, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas ģenerāļa Balūžīlā.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības daļas ģenerāļa Balūžīlā 37, apbūs tiesības izsoles noteikums. Šī izsola tiek rīkota krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženieru būvju būvniecībai. Lūgtu atbalstīt šo sagatavotā lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri. Lūdzu, Ludmila, vārds jums.
Jā, nu, šodien es gribēju piedāvāt vispār izņemt šo jautājumu un no dienas kārtības, jo mēs visi deputāti saņēmam iedzīvotāju iesniegumus ar 311 parakstiem, kuri viņa lūdz pilsētas priekšsēdētāju neizsludināt apguves tiesības izsoli un izrunāt šo jautājumu krematoriju celtniecību šajā rajonā. Jo viņam ir bažas par to, cik tuvu tas krematorijs atradīsies, kāda būs ietekme uz viņu dzīves kvalitāti un tā tālāk. Ja? Tad man lūgums šo jautājumu neatbalstīt.
Jā, tā, paldies, Zanevs kundze, par jūsu viedokli un komentāru. Es domāju, ka mēs kā visi deputāti esam saņēmuši iedzīvotāju viedokli par šo. Un es gribētu precizēt, kad ir saņemts 154 iedzīvotāju parakstīt vēstuli, kurā ir lūgts skaidrot informāciju par attālumu līdz dzīvojamām mājām, plānoto darbu laiku dienu naktī, tas arī kādas dienas laikā strādās un cik stundas, kā tiek kontrolēts izmeša līmenis, kādas prasības noteikumi krematorijas celtniecībai. Es gribētu iedot šajā brīdī vārdu Racei Liepniecei, lai sniegtu skaidrojumu un viedokli par vidas aizsardzības jautājumiem konkrēti attiecībā uz šo teritoriju. Liepniecis kundze, lūdzu, pārds jums.
Labdien, cienījumie deputāti. Ja mēs skatāmies uz šo no vidas aspekta, tad 2013. Gadā pie garnizona kapsētas pārbūves ir saņemts vidas pāraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu kapsētas tātad pārbūvei, tai skaitā, kur viena no kārtām ir krematorija, kapličas, un kolumbārija izbūve, kas nozīmē arī pēc šobrīd spēkā esošās likumdošanas ietekmes uz vidi procedūra šādai darbībai nav nepieciešama, bet darbībai ir jāsaņem B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja. Un tātad izsniedzot šo atļauju tiek vērtēti visi vidas aspekti, tāpat kā tas ir jebkurai citai darbībai, ieskaitot izmešus, ieskaitot attālumus un aizsargjoslas un visas pārējās vidas lietas. Jāpiezīmē arī, ka tad, kad uzņēmējs iesniedz iesniegumu valsts vidas dienestā, iesniegums ir pieejams, brīvi pieejams sabiedrībai internetā un jebkurš var izteikt arī savu viedokli par šo konkrētās darbības iesniegumu. Ja mēs skatāmies paralēli Rīgas krematoriju un tiešām uz izmešiem, tad tie ir oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds, nedaudz putekļa sēra dioksīds, un ir novērtēts arī smaku līmenis, kas Rīgas krematorijas gadījumā sastāda 0,4% attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu. Tas ir neliels. Vislielākais īpatsvars izmešos ir slāpekļa dioksīdam, un visas šīs kremācijas krāsnes ir aprīkotas tātad ar dumgāzu otrreizēju pārdedzināšanu, lai pēc iespējas tātad samazinātu ietekmi uz gaisa kvalitāti, ja mēs runājam par vidas aspektiem. Pilnībā izslēgts pie krematorijas darbības ir augsnes un gruntsūdeņu iespējams piesārņojums.
Jā, paldies, Liepniecis kundze, par šo sadaļu. Igmaņa kungs, jūs vēlaties piebilst? Nē, paldies, Zanevs kundze, vēl jātājā.
Jā, varbūt es gribēju vēl papildināt, bija divi iesniegumi, viens iesniegums bija 154 paraksti, un otrs iesniegums bija 157, tad kopā bija 311 paraksti, tas ir viens. Un Rīgā tā krematorija atrodas kapos tālu no mājām, bet vai mēs zinām, cik tuvu atrodas mūsu mājas Spidolas iela un tā tālāk. Varbūt jūs esat gatavi to atbildēt. Un ja mēs sekosim labas pārvaldības principiem, ja, tad varbūt tiešām mēs varētu tikties ar iedzīvotājiem, lai ar viņiem izrunāt. Mums ir iesniegums, tad tā kā rakstīts vadlīnijas punkti, tagad neatceros 1-1 vai 1-4, kam mēs tiksimies ar iedzīvotājiem, lai izrunātu svarīgus viņiem jautājumus.
Jā, paldies par jūsu pozīciju un viedokli. Es domāju, ka katrs deputāts ļoti bieži tiekās ar iedzīvotājiem un ar, tiešām es arī redzot pēc Covid periodā mēs esam atsākuši arī tiešās tikšanās ar iedzīvotājiem. Un līdz ar to es domāju, ka nekad neviens deputāts nav izvairījies no tikšanās ar sabiedrību un, un mēs arī es domāju, ka visu kopā arī to daram. Kas attiecās uz priekšlikumu sadaļu, nu, protams, mēs pilnīgi skaidri apzināmies, ka katrs projekts un katrs nezināms projekts ir īpaši rada nepieciešam pēc diskusijām un man būtu ierosinājums kolēģi, ja jūs tam piekristu, ka mēs domes protokolu lēmumu arī nofiksēt to, ka tajā brīdī, kad uzņēmējs virzās konkursa kārtībā uz konkrētu projektu, ka tiek gatavota B kategorijas kā viņi precēja sakot, iesniegums, tad mēs varētu arī uzklausīt šo konkrēto piedāvājumu komitejas sēdē, lai arī deputātiem būtu pārliecība, ka šis komersants virzās pareizā virzienā, kad šeit ir ievērtēti arī vidas aizsardzības aspekti. Nu, tas būtu viens no maniem priekšlikumiem, ja jūs atbalstītu arī to, nofiksēt arī protokolā uzņēmumu, kā uzdevumu arī izpildu aparātam. Bluķis kundze, vārds jums.
Jā, man ir vēl viens priekšlikums. Mēs, protams, nevaram ignorēt iedzīvotāju parakstītās vēstules un, un to, ka ir bažas par jaunu veidu projektu pilsētā. Es domāju, ka varbūt mēs varam izmantot, ka šī būtu tā reize, kad, kad būtu jēga izmantot arī mūsu laikrakstu pašvaldības katram Liepājam. Te ir sabiedriskās attiecības klāt, kur varbūt Liepnietis kundze var palīdzēt ar informatīvā materiāla sagatavošanu, varbūt ir jēga nointervēt kādu vides speciālistu par šiem vides aspektiem, kas notiek būvējot krematoriju, jo cik man ir zināms, tomēr kopējie vide tiek kremējot cilvēks piesārņot mazāk nekā tas ir tradicionālā apglabāšanas veidā, un to varbūt ir cilvēkiem jāskaidro, un avīze varētu būt labs veids kā. Jo gan jau, ka tas interesē ne tikai tur tūmā dzīvojošos, bet arī citus Liepājniekus.
Jā, Bliķskundze, paldies par ierosinājumu. Es domāju, ka šajā brīdī un šajā mirklī mēs varam runāt vairāk un mazāk informatīvu. Jo, protams, tehnoloģijas, kādas ir pieejamas šodien pasaules tirgu, ir ļoti dažādas. Un, manuprāt, ka jēgpilnāk un ļoti precīzāk būtu runāt tajā brīdī, ka uzņēmējs, kurš ir uzvarējis šo konkrēto projektu, ir spējis arī atvest laiku un tehnoloģijas kādas izmantot. Un tad, es domāju, ka mēs varētu ļoti precīzāk jau runāt par visām darbībām, kas ir ietekmējušas cilvēku labsajūtu un labklājību konkrētajā teritorijā. Nu, tas, ko es tiešām arī aicinātu izpadarīciju arī no, no deputātu sadzirdētā, ir mēģināt pēc iespējas šo projektu virzīt tuvāk laboratorijas ielē, saglabājot, protams, šo kapsētas teritorijas robežu šķirtni. Nu, tas būs droši vien jautājums arī arhitektiem, kā un kādā veidā šo projektu ievietot tā, lai viņš būtu pēc iespējas tālāk no dzīvojamā mājām. Rezānos kundze, vārds jums?
Jā, bet varbūt izskatīt arī citu vietu, piemēram, Dienvidu kapos, jo tur daudz brīva teritorija, kur
varētu... Rezānos kundze, es uzreiz varu atbildēt, ka šādu veidu pētījumi ir bijuši. Attiecībā uz Dienvidu kapsētu, tas ir utopisks projekts, ko jūs tagad piedāvājiet, jo krematorijas būvēšanai nepieciešams gāzes pieslēgums, kurš šajā teritorijā nav iespējams. Ir iespējams, bet tas ir ļoti dārgi, lai to izveidotu. Vēl cienījumi kolēģi priekšlikumi. Tad vai jūs piekristu arī tam, ka mēs protokolā nofiksējam to, ka uzņēmējs prezentē savu redzējumu arī attīstības komitejas sēdē pēc brīža, kad ir uzņēmējs sagatavojis un ir gatavs iesniegt B kategorijas atļauju? Vai to mēs varam nofiksēt? Un attiecībā uz Bluķis kundzes priekšlikumiem, nu, manuprāt, vai, ja drīkst papildināt jūs redzējumu, ka mēs to varētu darīt arī tajā brīdī, kad ir šis konkrētākais piedāvājums. Vienīškungs, vārds jums?
Nu jā, es domāju, ka mēs nevaram nereaģēt uz šīm vēstulēm, un un tāpēc arī atbalstu labas izskanējušos priekšlikumus un uzskatu, ka tajā brīdī, kad izsole beigusies, uzņēmējs komersants ir atrasts, jā, tas tā ir laba ideja, ka viņam jāatnāk uz komiteju, bet no vēl svarīgākam šo pateiktu tiem cilvēkiem, kas ir parakstījušies, bet es caur katram liepainiekiem vai kā citā veidā, galvenais, tā informācija tiktu aizvadīta.
Jā, paldies, kolēģi. Es aicinu paust viedokli balsojiet par šo sagatavotu lēmu projektu ar papildinājumiem. Ir Lovičs kundze nav nobalsojis. Paldies, balsojums slēdzu. 12 par, 1 pret, 1 apturas. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 24 par Liepājas jūras sauzemes piekrastes joslu vieta numur D5. Atkārtot izsoli, minēs kungs vārds jums.
Jā, tad šeit būs divi līdzīgi lēmumi. Pirmais no tiem ir par izsolas atzīt nenotikušu Liepājas jūras sauzemes piekrastes joslas vietas numurs D5. Daļas zemes nomas tiesības izsola par nenotikušu, apstiprināt šī zemes gabala jaunas izsolas noteikumus un arī izsolas sākuma cenu par 1 kvadrātmetru eiro un 52 centi gadā lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Par ziņojumu kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25 par jūras sauzemes piekrastes joslu vieta Z6. Atkārtot izsoli, lūdzu.
Jā, tad arī līdzīgs lēmuma projekts paredzēts atzīt par nenotikušu jūras sauzemes piekrastes joslas vietas numur Z6 daļas zemes nomas tiesību izsoli. Par nenotikušu apstiprināt jaunu izsolu atkārtot un izsolas noteikumus nosakot izsolas sākuma cenu par kvadrātmetru 1,38 eiro gadā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu, 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 26 par lietošanas tiesību aprobežojumu zemeskabalam Dūņielā 5. Nevis kungs, vārds jums.
Tad ir lēmuma projekts, tā ir paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai sadalas tīkls, tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums pašvaldības nekustamajam īpašumam, zemes vienības Dūņu ielā 5 daļa, aptuveni 24 kvadrātmetra platībā, elektroapgādes objekta ierīkošanai un eksploatācijai. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Lipskungs, paldies, balsojums slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 27 par kungu ielu lakus nekustamam īpašumam kungu 48 daļas nomu. Vitkovs kungs, vārds jums.
Godātie kolēģi, izskatīšanai ir iesniegts lēmums projekts, kurā paredzēts nodrošināt privātu personai tiesības iznomāt uz 5 gadiem zemes gabalā kungu ielā lakus nekustamam īpašumam kungu ielā 48. Daļa nekustamā īpašuma kungu ielā 48 apsaimniekošanai aicina atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumu komentāru nav. Aicina paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 28. Projektējumā iela 1. Lūdzu ziņojumu. Filns Vitkovskis, lūdzu vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodrošināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai Liedega 1, kā dzīvojamās mājas Liedega ielā 1 apsaimniekotājiem tiesības 5 gadiem iznomāt zemes gabala projektētā ielā 1 daļu 16 kvadrātmetru platībā teritorijas labiekārtošanai un norobežotas atkritumu novietnes ierīkošanai. Aicinu atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu un atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 29 par zemes gabalu 14. novembra Būvārī zemes nomu. Kaufs kungs, vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt uz 5 gadiem jau 2018. Gada 1. jūnijā. Ar biedrību Karos glābšanas biedrība noslēgta zemes nomas līgumu par zemes gabala 14. novembra Būvārī 88-98 daļas 20 kvadrātmetru platībā nomu ar mērķi sargu mājas savietošanai. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par zemes gabalu Spīdos ielā 43A. Lūdzu, Vitkovs kungs, vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt ar privātu personu noslēgtā zemes nomas līguma par zemes gabala Spīdos ielā 43A daļas iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2027. Gada 30. septembrim piemājas zaļā zonas uzturēšanai. Lūdzu, atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 pat, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 31 par zemes gabalu Spīdos ielā 49. Lūdzu, Vitkovs kungs, vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībai Tosmāris dārzs 2 zemes nomas līgumu par zemes gabalu Spīdos ielā 49. Daļas un jaunprojektētās ielas daļas iznomāšanu termiņus līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētā sabūstu uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2027. Gada 9. jūlijam dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņa ierīkošanai. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Lips kungs, Mertena kungs, balsojums slēdzu. 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 32 par zemes gabalu Sveices ielā 11D. Vitkovs kungs, vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt uz 5 gadiem 2012. Gada 21. jūnijā ar privātu personu noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala Sveices ielā 11D daļas nomu nekustamā īpašuma Sveices ielā 11C apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 33 par zemes gabalu Spīdos ielā 43A. Šveidu kungs, vārds jums.
Cerējamie deputāti izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt ar privātu personu noslēgtā līgumu par zemes gabalu Spīdos ielā 43A. Daļas iznomāšanas termiņu. Uz laiku līdz 2027. Gada 30. septembrī. Jūs apstiprināt sagatavojumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 pār. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 34 par zemes gabalu Dūrupes ielā. Šveidu kungs, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt sabiedrību un ievietošanā atbildību Liepājas nama apsaimniekotājs. Kā dzīvomās mājas Dora pilna 34 apsaimniekotēm. Līguma par zemes gabalu Durupes ielā daļas iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2027. Gada 12. jūlijam. Teritorijas labiekārtošana un autostāvvietas izveidošanai Durupes ielā 34. Un tad atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums par zemes gabalu Liepājas ielā 76B. Šveidu kungs, vārds jums.
Līdzīgs lēmuma projekts ar Liepājas nama apsaimniekotāju ar Liepājas ielu 68, Liepājas ielu 7 apsaimniekotāju līguma par zemes gabalu Liepājas ielā 76B daļas iznomāšanas termiņu uz laiku posmu līdz 2027. Gada 12. jūlijam.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 36 par zemes gabalu laboratorijas ielās 7.11. Šveidu kungs, vārds jums.
Lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt uz 5 gadiem, 2020. Gada 12. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu laboratorijas ielās 7.11. daļas no nekustamā īpašuma Pulkvežu brieža 34 apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā projektu.
Paldies. Paldies par ziņojumu. Jautājumu komentāru nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 37. Laboratorijas iela 7.11. Šeit dokums vārds jums.
Tāds pats lēmuma projekts. Kur pagarināt nomas līgumu, laboratorijas ielā 7.11, daļas nomas termiņa nekustamā īpašuma Pulkvežu brieža 36 apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, komentāri. Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Dekšņa kungs. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņemts 14 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums 38, laboratorijas iela 7.11. Lūdzu, Švedokungs, vārds jums.
Iesniegtais lēmuma projekts, kurā paredzēts pagrādus 5 gadiem, 2012. gada 10. jūlijā noslēgto zemes nolūks līgumu, laboratorijas ielās 7.11. daļas nolūks liekas pirmā īpašuma, kurpēc brieža 38. Par saimniekošanu un atkurīšanu. Un tad noslēgts arī tur lēmuma projekta.
Paldies. Komentāri, jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 39. Par zemes gabalu laboratorijas ielā 7.11. Šo iedokums vārds jums.
Un tāds pats lēmuma projekts. Pagadināt uz 5 gadiem līgumu. Laboratorijas ielā 7.11. Daļas nolums nekustumā īpašuma pūpēm priešu 46 apsaimniekošanu un uzturēšanā. Un tad balstīt sagatavot lēmumā.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 40 par zemes gabalu laboratorijas ielā 7.11. Matsons, kundze, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu laboratorijas ielā 7.11. daļas nomu, nekustamā īpašuma kopēšu brieža ielā 48. Apsaimniekošanai un uzturēšanai 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Lūdzu, kundze. Paldies. Balsojumu slēdzu. Visi 14 deputāti atbalsta. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 41, zemes gabals laboratorijas ielā 7.11. Matsons, kundze, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu laboratorijas ielā 7.11. daļas nomu nekustamā īpašuma pulpešu brieža ielā 50 apsaimniekošanai un uzturēšanai uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 42 par zemes gabalu brīvības ielā 18.24. Matsons, kundze, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz pagarināt nomas līgumu ar akciju sabiedrības sadales tīklus par zemes gabalu Liepājā brīvības ielā 18.24. daļas nomu akciju sabiedrības Latvijas energo piedrošās ēkas brīvības ielā 18T un tajā esošās energoapgādes objektu DP125 eksploatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai ar termiņu uz 10 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Lēmums pieņems 14 balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums 43, amats iela 30. Matsons, kundze, lūdzu.
Lēmuma projekts paredz pagarināt nomas līgumu ar laivu īpašnieku kooperatīvo sabiedrības Trauma 3 par zemes gabalu Liepājā amats ielā 30. Daļas nomu laivu piestātņu un celiņu uzturēšanai uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 44. Zemes gabals 14. novembra būvā arī 82-86. Linda, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz pagarināt zemes nomas līgumu ar biedrību Karos glābšanas biedrību par zemes gabalu Liepājā 14. novembra bulvārī 82-86 daļas nomu ar mērķi turismu atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai uz laiku uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 45 par zemes gabalu Edvarda Tisē ielā. Lūdzu, Linda, vārds jums.
Lēmuma projekts paredz pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Liepājā Edvarda Tisē ielā blakus nekustamam īpašumam Usmas ielā 32 daļas nomu nekustamā īpašuma Usmas ielā 32 apsaimniekošanai un uzturēšanai uz laiku uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust iedokli balsojot. Deikšnikungs. Nu, tiek datu ielaid. Vai mēs varam nofiksēt jūsu balsojumu?
Jā.
Balsojums par. Balsojums slēdzu. Nākamais dienas kārtība. Lēmums pieņemts. 14 balsojumi par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 46 par zemes gabalu ezera līča ielā 1. Zānavs, kundze, vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt uz 5 gadiem 2017. gada 12. jūnijā ar valsts sabiedrību ar ierobežoto atbildību Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabale Ezerlīču iela 1 daļas nomu autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stācijas izvietošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Nav, aiziet pavasarī nedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 47. Alsungas ielas 6-8. Tānos kundze, vārds jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt uz 5 gadiem 2017. gada 3. māja ar privātu personu noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala Alsungas iela 8, daļas nomu nekustama īpašuma Alsungas iela 26, apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 48, Skrūnas iela 16. Tānos kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts palielināt biedribai zaļas virzes 2, iznomāta zemes gabala Skrundas iela 16, daļas nomas platību par 40801 kvadratmetru un pagurināt nomas darbības termiņu uz laiku līdz 2033. gada 3. decembrim mazdārziņu ierikošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 49. Ganību Ventas ielas blakus nekustamam īpašumam Ventas 40 daļas nomu. Zānos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt uz 5 gadiem 2012. gada 4. aprīli ar privātu personu noslēgto līgumu par zemes gabala ganību un Ventas ielas daļas nomu, nekustama īpašuma Ventas iela 40 apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli un balsojot. Balsojums slēdzu, lēmums pieņemts 14 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 50 par zemes gabala Spīdos ielā 47 nomu. Lūdzu ziņojumu ar Zanos kundzu, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt uz 10 gadiem 2017. gada 3. māja ar biedrību Baka 44 noslēgto līgumu par zemes gabala Spīdolas iela 47 nomu nekustama īpašuma garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Zanos kundzei, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti balso par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 51 par zemes gabalu cukuru ielā 26A. Lūdzu, Rezanās kundze, vārds jums.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt uz 10 gadiem nomas līgumu ar garažu īpašnieku biedrību Sedans par zemes gabala cukura iela 26A nomu nekustama īpašuma garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Jānis Vionīts nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 14 par, lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 52 par zemes gabalu jūras ielā ar blakus nekustamam īpašumam jūras 14. Zānos kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt uz 5 gadiem zemes nomas pārjaunojama līgumu ar Sea Promenade Hotel par zemes gabala jūras ielas daļu nomu bezmaksas autostāvvietu izmantošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot, divi deputāti vēl balso, neskungs. Mēs balsojam par 52. jautājumu, lēmums pieņems 14 deputātiem balsojot par, Cienījamie kolēģi, liels paldies par šodienas ļoti operatīvo darbu un par atbalstu domas lēmumu projektiem. Es tik izskatīju domas sēdē un es atgādinu, ka kārtējā domas sēde plānota 16. jūnijā 2012. Lai jums jauka šī doma.